Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл. Класично в цей час у нас програма «Світлі гості». Це інтерв'ю із нашими гостями студії, і ми говоримо про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії Руслан Марченко, пастор церкви Святого Варнави, представник музичної місії «Київ» і пастор церкви Святого Павла при ній. Руслане, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня всім слухачам.
Ради вас і побачити, і почути. І, звісно, дуже цікаво дізнатися про те, як Бог вів саме вас у вашому житті, використовував, провадив тощо, в тому числі благословляв і інших через ваше життя і служіння. Ну, класично, на початку ми знайомимося із нашими гостями, і перше питання, воно таке про минуле, навіть про дитинство. Де почалося ваше життя, Руслане, і що найбільше вам згадується з тієї пори дитинства?
Ну, якщо так коротко сказати, то я народився в Києві, скажімо, дошкільне своє життя я проводив у бабусі, жив там майже постійно, тільки інколи мама мене забирала, тому що вона працювала постійно, і я там проводив. І що з дитинства в мене так запам'яталось, ну, до речі, цікаво, що я часто про це згадую, що в дитинстві я ходив в селі, коли дітей мало було, і я знав, що земля, вона якби кругла. І я брав кришечку з-під бутилки, оці металеві ще такі. І дивився, я думаю, ну якщо вона кругла, то повинен же десь бути обрив, кінець. Але дитину я не уявляв, що вона як м'яч. І я ходив і думав, і потім вже колись з дідусем говорив, то він мені пояснював, що вона як м'яч. І до мене якби дійшло тоді в той час, і думаю, а дійсно, а я от своя уява. І інколи у людей от, є теж є своя уява про Бога, вони думають про кругле, і уява може бути неправильна, скажімо так.
Перш за все, хочеться подякувати дідусям і бабусям, які можуть нас також зараз чути, які проявляють увагу, турботу, піклування про своїх онуків, в тому числі передаючи божественні істини про Творця, про те, що оточує нас. Ну, а ми продовжуємо рухатися по житті нашого гостя Руслана Марченко. І наступне питання таке, знаєте, цікаве, воно таке незвичне. Можливо, Руслане, було б цікаво почути вашу відповідь. Можливо, хтось із слухачів також зараз подумає про це і захоче відповісти собі на це питання. Отже, Руслане, якби ваше життя було книгою, як би називався саме сьогоднішній розділ?
Це дійсно таке цікаве запитання, і відповісти на нього, ну, можна по-різному, у кожного може бути своя відповідь, але я б, скоріш за все, назвав би його як вибір. Чому? Тому що ми живемо в такий час, в який ніхто не очікував, що він буде жити в цей період, і особливо такі складнощі, коли відбувається війна. І твої емоції, твої відчуття, навіть твої друзі і багато-багато інших людей, ну, якби говорять інше, різне. І тобі потрібно постійно вибирати. Незалежно від того, що ти відчуваєш, незалежно від того, що тобі говорять, тобі потрібно вибирати оцю сторону правди, щоб підтримувати свій народ, щоб залишатися в своєму суспільстві і щоб виконувати волю Божу і в цей момент не тільки думати про себе, а і про тих інших людей, тисячі, які постраждали і які мають потребу в допомозі тих людей, які, ну, можливо, більш стабільно, я маю на увазі, у них є там своє житло і якась стабільність. А від багато людей, ми знаємо, вони без житла. І тому розділ би назвав би «Вибір», тому що ти постійно вибираєш оцю сторону йти вперед.
Дійсно, життя – це постійний вибір. Кожен день, можливо, кожну хвилину або певні моменти, навіть в сьогоднішньому дні перед нами постають вибори. І сьогодні, враховуючи цей нестабільний час, вони можуть бути неочікувані, вони можуть бути складними. Подяка Богові, що ми знаємо Його, і покладаючись на Нього, на Його істину і мудрість, ми можемо навіть в темряві віднаходити ці проблиски світла і слідувати саме за його вказівками. До речі, щодо Бога, було б дуже цікаво запитати у вас, Руслане, і часто цей спогад, він являється достатньо приємним, хоча може бути і драматичним в житті кожному із нас. Я маю на увазі зустрічі з Богом. Для когось це якийсь такий момент, ну, прямо один, для когось це певний період в житті, можливо, подолання складного якогось моменту. Як це було у вас, в вашому житті? Руслане, як ви познайомилися із Богом і почалися ваші відносини з ним?
Ну, це теж такий дуже цікавий момент, так як я 73-го року, і мені 50+, скажімо так, трошки. Ось, і мені було 24 роки, і це якраз от ті, хто 73-й, 72-й, 70-й, 75-й, от майже до 80-го року, це такий був складний період в нашій Україні, це період, час перебудови, коли змінюються якісь нові, відкривалися речі для нашого суспільства, там Європа, Америка. І я побачив, що всі мої друзі, от, скажімо, всі, з ким я спілкувався, ми якось йдемо не тим шляхом. Не тим шляхом. Тому що це такий період, скажімо, процвітання якогось там рекета, да, оце такий 90-й рік, він складний дуже був для багатьох. І всі, ну, майже вся молодь, от скільки я знаю, незалежно від того, які їхні батьки були, які ці були діти, вони попали під цю хвилю перебудови оцих новин, які для них були, скажімо, такими неочікуваними. І я побачив, що мої друзі якби йдуть в іншу сторону. І один мій знайомий, він мені проповідував Євангелія. І кожен раз, коли я його зустрічав на вулиці, він мені говорив про Христа, що мені треба покаятись. І от тоді я якби сказав йому, я вірю в Бога. Він каже, ну ти віриш, але ти неправильно віриш. І от таким чином він мені якби давав ці постійні запитання, і так він мене десь уже якби достав з цими запитаннями, що я навіть, коли бачив його, я обходив стороною, щоб уникнути цих розмов про Бога. Думаю, так він вже мене, як кажуть, замучив цими запитаннями. І потім я поїхав до мами, мама була в селі, я поїхав їй допомогти, і я захворів. І от коли я захворів дуже сильно, я попросив у мами, чи є щось почитати. Якісь книжки. Мама каже, що є дві книжки. Одна про Другу світову війну і одна Новий заповіт. Я думаю, про світову війну я якби і фільми знаю, в школі вивчали. Я кажу, давай мені про Новий заповіт. Я почав читати Новий заповіт. Я прочитав Новий заповіт. Дуже він, так як кажуть в народі, як вода на суху землю зайшов мені. Але яка моя була ціль читати цей Новий заповіт? Ціль моя була читати Новий заповіт в тому, що коли я зустріну свого знайомого, і він скаже, чи вірю я в Бога, і чи читав її, чи я Біблію, тому що це був один із головних камінців в мою сторону, я думаю, що я йому скажу, що я читав, якби так, що я в темі. Ось. І я прочитав Новий заповіт, два рази прочитав я Дії апостолів, мені дуже сподобалися цими подіями, які там відбувалися. І от коли я читав книгу «Відкриття», там були такі слова, що одні будуть мати життя вічне, жити з Богом, а одні підуть в пекло на вічну муку. І от тоді до мене прийшло таке вільне, я так скажу, спокійне усвідомлення, без страху, без якогось там тиску емоційного. Я усвідомлював, що я не попадаю в категорію людей, які будуть жити з Богом вічно. Не тому, що я гірший за всіх, тому що багато гірших людей було за мене. А от я не попадаю в цю категорію. Ну, наприклад, якщо ви не лікар, то навіть якщо ви одягнете білий халат і кепчик, і візьмете там всі прилади лікаря, і портфель там, де буде червоний хрест, то все одно ви не лікар. І я оце усвідомив, що я не попадаю в цю групу людей, яка буде жити з Богом. Якби на цьому моє читання Біблії закінчилось, я повернувся в Київ, приїхав, зустрів свого знайомого, як завжди, він мене запитав ці класичні запитання, я йому відповів, і потім я задав йому запитання. сказав: «Скажи, чи змінює Бог людей?» І він сказав: «Так, Бог змінює людей». І от якраз от той час я пішов в церкву, я нічого в церкві не зрозумів з проповіді, але я в кінці одне зрозумів, тому що проповідь була довга, біля години, але я одне зрозумів, що Бог живий, і він може говорити, а людина може його розуміти. І оце якось сильно так мене торкнулось, моєї душі, мого серця, і воно якби мене от тримало, що Бога можна розуміти, і Бог живий.
Дивовижне свідчення. Знаєте, слухаючи вас, я думаю про те, що як це прекрасно, що є люди, які продовжують говорити про Бога, про Ісуса, закликаючи до покаяння, навіть якщо немає одразу результатів. І хочеться подякувати окремо зараз всім, хто нас слухає, хто вже пережив цю зустріч з Богом і хоче також, щоб це стало реальністю в житті наших родичів, друзів, знайомих, співвітчизників. Адже, як ми чуємо з досвіду нашого гостя Руслана, що це реально змінює життя, змінює серце, змінює самосприйняття і, звісно, наше майбутнє. Тому нехай цей досвід стане також частиною і наших друзів. Ви почали читати Новий Завіт, і, можливо, сьогодні хтось нас чує і думає, можливо, і мені треба почитати, почати просто поцікавитися, що ж там написано. Нехай це інтерв'ю буде поштовхом і першим кроком для наших радіослухачів. До речі, всі, хто зараз нас чують, ви також можете стати частиною сьогоднішнього інтерв'ю, і якщо під час інтерв'ю або прямо зараз у вас виникає якесь питання, вам щось цікаво дізнатися про Руслана Марченко або у нього дізнатися, враховуючи і його цінний досвід, який ми зовсім скоро розкриємо, ви просто телефонуйте і задавайте своє питання в прямий етер. Телефони радіо «Еммануїл» не змінилися, у нас є «Київстар», мобільний 067-123-75-75, є міський номер 357-67-28 із кодом Києва на початку 044. Ну або ж надсилайте свої питання у вигляді дописів на соцмережі Viber або Telegram. Нагадую, номер 093-558-44-12. Чекаємо вашої участі, буде цікаво почути саме ваше питання в прямому етері. Ну, ми поступово рухаємося далі, і я читав на початку, представляючи вас, Руслане, що ви є пастором церкви, це вже другої, під назвою Святого Павла, саме при музичній місії. А назва так і є – музична місія Київ. Хочеться трошки дізнатися, що це за місія. Поділіться із нами на початку, наприклад, про історію її виникнення.
Ну, я в цій місії служу і працюю вже більше 5 років. І, ну, історія була так цікава, що я пастор церкви Святого Варнави і ніс там служіння. І потім я, так як я не міг, не могла мене церква повністю утримувати, я працював на роботі, як, ну, більшість людей, сім'ю утримувати. І якось я так втомився в плані, що я не можу приділяти багато часу пастирству, тому що робота забирає багато сил. Я думав, мені треба або залишити пасторство, передати комусь іншому, можливо, тому що було дуже складно. Двоє дітей, треба все це на собі, як кажуть, тягнути. Ось, і я почав молитися Богу, щоб шукати собі нову роботу, щоб Бог дав якусь мені роботу, або якась робота, де я можу совмісно і працювати, і служити. Тобто, щоб у мене був час на це, тому що я бачив, що діло Боже страждає, а це неправильно і перед Богом, ось, в цьому відношенні. Я молився, і мені запропонували, так от випадково знайома запропонувала, що, каже, є місія музична, там завжди були служителі, вони були з Америки, які приїжджали і жили тут роками, і вели зібрання. І вони зараз всі якби поїхали. А от українського пастора, і прийшли до того якраз розуміння, що треба, щоб був український пастор в церкві. І мені запропонували, чи не зможу я якби паралельно вести два зібрання, два служіння. Ми зустрілися, ми поспілкувалися, помолилися, я сказав, як у мене все це відбувається, вони мені розповіли, як у них це відбувається, і в цілому я побачив, що це як відповідь, і ми можемо це балансувати, що у мене буде час і для церкви, одної і для церкви іншої. І місія ця виникла в 90, якщо не помиляюсь, 93-му році. Такий чудовий чоловік, який пішов уже до Господа, Роджер Макмеріан, він приїхав сюди, йому десь було біля 50 років. Для мене це теж такий поклик і крок віри приїхати в Україну. В 93-му році це, ну, якраз розквіт сіл, коли ти можеш жити в Америці і собі ні в чому не відмовляти. І він приїхав з однією метою, щоб через християнську симфонічну музику, через духовні гімни нести Євангеліє до інших людей, робити такі благодійні концерти для того, щоб люди могли приходити і слухати симфонічну красиву музику, де є християнські гімни. І таким чином навертати людей до Бога. І от він почав свою діяльність. І почав збирати музикантів, які ще не мали такої твердої віри. Але у нього було бажання, більше так, як вони професійні музиканти, щоб ці музиканти теж доторкнулися до Бога. І ми знаємо, що це вибір кожної людини. Кожної людини. Ми знаємо, що церква, вона знаходиться і там долучено багато людей різних, які служать своїми дарами. І от він почав з музикантів проповідувати їм, щоб вони теж долучилися до Христа, і з ними проводити репетиції, давати концерти. Таким чином місія почала розвиватися. Потім він почав давати допомогу нужденним людям старшого покоління, які переживали теж кризу свою. Там у когось були чоловіки, які пиячили, і жінка сама тягнула на собі 2-3 дітей. І він їм допомагав такими продуктовими наборами. І таким чином це набирало обертів більше і більше і більше. Потім почали допомагати дитячим інтернатам, 22-му інтернаті, який знаходиться в Києві. Потім в Старій Басані, це за Києвом, Чернівська область, там інтернат допомагати. Зараз іще один інтернат в Денишах. Житомирської області теж там служіння проводиться, щоб служити таким дітям. Тобто місія, вона займається такою соціальною роботою, де несе людям, ну, тим дітям, да, от, які підростають, покоління це нове, несуть Євангеліє і своїм прикладом служать і проводять час. І раз на 3 місяці музична місія, вона дає наш чикавицький концерт, безкоштовний, це Баптистська церква. Ось, і буде, от був концерт 2 тижні тому, і буде ще 29 грудня, попередньо такий план, якщо не буде якихось змін, тому що ми живемо, ви знаєте, що сьогодні плануємо одне, але завтра все відміняється. Тому попередньо 29 грудня буде концерт, який приурочений Різдву, тому всіх запрошуємо. І слідкуйте за сайтом просто музична місія Київ, ви можете забити в інтернеті, і там є повідомлення і оголошення. Можливо, ми передамо інформацію через радіо «Імануїл» чудове, яке вас проінформує, і ви теж зможете долучитися на безкоштовний концерт. І ціль в тому, щоб людина трошки відволіклась, душевно, духовно заспокоїлась, послухала чудову музику, чудовий спів і теж надихнулась для себе.
Як приємно чути взагалі, що існують ось подібні речі, подібні організації, подібні мрії, я би сказав, які колись були в серці однієї людини, можливо, команди, і втілилися в таке важливе служіння на території України. Сьогодні я почув декілька напрямків, як мені здалося, їх помітив. Це якби музика безпосередньо, концерти, як ви сказали, це також служіння дітям, допомога соціальна, в тому числі літнім людям. Ну і наскільки я розумію, є ще певна така, можливо, душеопікунська або пасторська діяльність, пов'язана із вашою безпосередньою участю. Можливо, я ще якісь не назвав напрямки цього служіння, будь ласка, доповніть. Ну і цікаво було почути більш детально, Руслане, про вашу особисту участь або відповідальність в цій місії. Що ви конкретно робите і як це відбувається?
Ну, безпосередньо мене запросили, щоб я зайнявся пасторським служінням з людьми, і якби ціль моє бажання було, щоб церква, вона більше була зосереджена на вивченні Біблії, тому що ми знаємо, що людям бракує часу самостійно читати Біблію, або щось, суєта, вона якась відволікає їх, і не всі мають віру в Бога. І, до речі, це ж таке цікаве розуміння, яке Бог мені дав. на початку мого християнства я запитував в молитві у Бога, кажу: «Господи, чому моя віра зараз, вона відрізняється від тої віри, яка була до цього?» І я казав: «Я ж ніколи не заперечував, що ти є, що ти мене створив. І я дійсно вірив з дитинства, що є Бог, який мене створив. Я вірив, що Син Божий в своєму розумінні, як я розумію, він помер за гріхи людей і воскрес. Я це все для себе усвідомлював. І Бог дав мені таке розуміння, що багато людей, вони не заперечують моє існування, але вони, на жаль, не мають нічого спільного зі мною. І настільки це для мене було якби яскраво, і прийшло таке усвідомлення, що дійсно я не заперечував існування Бога, я ходив на свята, я все робив, але жив своїм життям. І багато людей, навіть які інколи ходять в церкву, неважливо в яку, вони можуть ходити в церкву, як, скажімо, по накатаному, традиційно, але нічого не мати спільного з Богом. Тобто вони далекі від Бога. І я, до речі, згадую одну історію пастора, який мені розповідав, що він познайомився з дівчиною, яка ходила в церкву. І вона запросила його в церкву. Вона з дитинства ходила в церкву, так називаємо ДВР. Да? І він каже, що я пережив це покаяння і почав їй от з тою ревністю говорити про Христа. А вона так на нього дивиться, і він каже, що якби він її привів до цього, ну, скажімо, такого повторного навернення і покаяння, так, що вона усвідомила по-новому Бога. І вона каже: я ходила з дитинства просто традиційно, що так потрібно. Ну, от батьки ходять, я ходжу, але життя от таке воно своє, інертне, внутрішнє. І тому, от, на жаль, що є таке, що люди не заперечують, що є Бог, але вони це називають в своїй свідомості, що це віра в Бога. Ну, дійсно, воно так і є, вони ж не заперечують, що є Бог, не заперечують, але нічого спільного не мають. Тому я хотів би побажати в контексті нашого спілкування всім людям, щоб люди мали це спілкування з Богом, як прийнято, можливо, так говорити в християнських колах, щоб вони читали Слово Боже, воно для них було живим, і вони були послідовниками Христа, які роблять вибір завжди в сторону Бога. І наше християнство – це завжди вибір в сторону Бога. І переходячи до питання більш конкретно, то я започаткував більше такий акцент, щоб збиралися такі малі групи. У нас є приміщення, де ми можемо це робити. І ми проводимо кожен день, проводимо біблійні групи. Запрошуємо всіх людей, хто бажає, і ми просто вивчаємо, читаємо послідовно Біблію. Ми не розбираємо якусь тільки тему, ми вивчаємо Біблію, читаємо послідовно, розбираємо її, наскільки це у нас вистачає часу. І таким чином люди мають оце усвідомлення і розуміння, як Бог діє в історії, як Бог діє в їхньому житті, і у них є якісь нові відкриття, нове розуміння. Звісно, що у кожної людини свій шлях, свій процес цей, але ми намагаємося таким чином людей долучати, щоб вони розуміли задум і волю Божу через Слово Боже. Не через свої відчуття емоційні, не через якісь традиції, які сформувались там в протестантській церкві, а через Слово Боже, яке навчає і відкриває, і дає нам розуміння.
Як це важливо дійсно мати в своєму житті ось ці живі, як ви кажете, реальні, дієві, глибокі, свідомі відносини із Богом, а не просто, як було сказано, по накатані, робити щось звичне, не маючи внутрішніх змін в своєму житті. Дуже дякую вам за побажання і фокус саме на цій стороні нашого життя. Я от подумав про що, не у всіх є час досліджувати саме Біблію, навіть читати, як ви нещодавно сказали, і як прекрасно, що є люди, яких ми називаємо або пасторами, або вчителями, служителями, яким Бог дав таку можливість більше часу приділяти саме читанню, дослідженню, щоб потім поділитися, як інколи Біблія називається, нагодувати так інших людей. Тому я би також закликав і себе, і інших людей цінувати своїх пасторів, вчителів, розуміючи, що Бог саме їм дав таку можливість молитися за них, ну і, звісно, підтримувати, адже це болюче питання забезпечення в Україні дійсно є. І це, на жаль, як ми чуємо в досвіді нашого гостя Руслана, також мало певне втілення. Ну, ми продовжуємо і, до речі, вже будемо торкатися більш детально взагалі теми пасторства, але саме, мабуть, про самий початок взагалі цього у вашому житті. Руслане, ми розуміємо, що пасторами не народжуються, так, ними стають, і це якісь моменти, це якісь періоди, обставини, зустрічі, рішення, вибори. Тощо, як це було у вашому житті? Як ви стали пастором? Це була сповнення мрії, збіг обставин, можливо, пропозиція чи щось інше? Отже, Руслане, пасторство, як це було у вашому випадку?
Я пастором став в 2011 році. Я ніколи до цього не охотно так не був долучений, щоб так я бажав, там ревнував про це. Я знаю, що коли ми навчались в біблійному інституті, коли я пішов навчатися, то у мене було бажання просто більше зрозуміти Слово Боже, розуміти Біблію, то орієнтуватися в ній, от волю Божу. От мене більше це якби цікавило. Багато людей паралельно вони бажали бути пастором. Ну, звісно, хто приходить в церкву, особливо там чоловіки, молоді чи старші, вони бачать пастора на сцені, і їм десь є така спокуса, щоб теж там стояти, Біблію в руках тримати, щось розповідати, тебе все слухають, хтось аплодує, хтось не аплодує, там хтось киває, хтось не киває. От якби є така спокуса, вона, ну, бачу, у кожної людини, ми теж бачимо гарну квартиру, машину, і хтось собі бажає мати її там, а потім, коли дізнається, скільки коштує це утримувати, думає, на що вона мені потрібна? І з задоволенням живе своїм життям і радіє. Тому я пасторства ніколи не бажав, так і не ревнував про це. Але так прийшов час, мені в 2005 чи 2006 році приснився сон, що мене руку покладають на пасторство, і це відбувається дуже так швидко. 2005-2006 рік. Я подумав, ну, знаєте, як людям сни сняться. Мало чи що тобі наснилося там.
Так, так.
Багато чого нашим людям сниться. Я думаю, ну, наснилось там і наснилось. І я якби сильно не придав цьому увагу, там з деякими людьми поділився, вони там дали якісь свої думки в цьому напрямку. Але я, от не було в мене цього бажання. Те, що з людьми я спілкувався, проводив там домашні групи, якісь служіння такі. Це було. Але отак от, щоб стати пастором, цілеспрямовано, от як цілі, деяких є, в мене такого не було. Але якраз один із служителів, пастор Євген Тайць, з яким ми служили і служимо до сих пір, він був якраз в церкві, тоді вона називалася «Новий час». Ось там відбулись певні зміни в церкві, і він став там пастором. Я упускаю ці деталі зараз, щоб не займати ефір. Ось, і він став пастором, і так трапилось, що йому потрібно, склались обставини, що йому потрібно було виїжджати за кордон. І він сказав мені, що Руслан, я хотів би тобі передати служіння, пасторство. Ось церква проголосувала, були вибори, церква мене прийняла, і таким чином я став. Для мене це був, звісно, свій стрес, я не радів, там, звісно, всі тебе там хвалять, щось там кажуть тобі, пророкують навіть, там, аплодисменти якісь і все таке. Для мене це був такий стрес, виклик, тому що я не готувався, якщо там інші там готуються, там 2-3 роки їх там, вони знають, що вони будуть уже пастором в цій чи в іншій церкві, то у мене такого не було. І тому таким, скажімо, стресовим шляхом у мене почався пасторський шлях. Але дякуючи Богу за вірних людей, які були поруч, які підтримували це. От хочу відмітити друга і брата, і служителя Андрія Шведа, який підтримував мене і допомагав в цьому відношенні. Це дійсно підтримувало руки. І от таким чином я став пастором і почав в цьому напрямку служити Богу.
Подяка Богові за дивовижні шляхи, якими Він провадить нас, і навіть коли ми знаходимося в стресі або під тиском, в результаті це позитивно впливає на нас, адже ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його настановою, все діє на добро. Руслане, ми з вами зараз в сьогоденні знаходимося нестабільному, це такий час викликів, невизначеності, війни. І ось пройшовши вже певний час пасторство в своїй рідній першій церкві, в друзі, музичній місії. Що би ви сказали або відповіли на наступне питання? Що важливо для пастора окремо і окремо для церкви саме зараз, сьогодні, в цьому нестабільному сьогоденні, як реакція на те, що відбувається в нашій країні?
Ну, я, можливо, буду повторюватись, тому що в мене зараз нема більш іншої думки, як та, що треба вибирати. Тому що ми, от особливо, я чомусь думаю, що ми живемо от в цей час, коли кожна людина, вона кожен день зіштовхується з вибором. Коли не було війни, у нас теж ми зіштовхувалися з вибором, але це були іншого формату вибори, да, інших якихось напрямків. Зараз ми обираємося, зараз більше гостро. Тобто наш вибір, він дуже суттєво впливає взагалі на існування нашої країни. Тобто вибір кожної людини, незалежно віруюча вона чи не віруюча. А якщо ми говоримо за віруючих, то віруючі вони під більшим тиском. Тому що церква, вона не проходила етап війни. І у нас не було розуміння, що таке церква в часи війни. Нас ніхто не навчав, тому що ті, хто проходили проходили своє вірування під час війни, вони не передали новому поколінню, наступному. Або вони передали, а ті люди вже померли, або були замучені десь при радянській владі. І вони, не було багато книг. Були там десь окремі такі, але це не було проповідей таких, не було передачі, як от такої твердої передачі в цьому відношенні. І тому для мене це вибір пастора, щоб залишатися вірним служінню. І якщо навіть йому потрібно зробити якийсь інший вибір, то він повинен бути теж правильний, відкритий, щирий. Дуже прикро, коли люди зараз, може, камінець в чиїсь, як кажуть, огород кину, да? Що люди, коли виїжджають за кордон під таким гаслом «Бог мене покликав» і все таке. Ну, я скажу так, як один сказав, чому Бог не кличе їхати пастором в Донецьк чи Луганську область, чи ще кудись, а їдуть кудись в гарні країни, де є. От Бог туди покликав рятувати Європу чи ще когось. Я вірю в те, що Бог діє через людей, але я за те, що люди повинні бути чесними. Мені важко, я хвилююсь за свою сім'ю, я не бачу для себе тут перспективи, я не бачу майбутнього. Бути чесним і сказати, що мені важко тут, я хочу їхати за кордон, чи в мене проблеми в сім'ї, дружина там депресує, дружина істерить, і діти там в стресі живуть, я їду, от, щоб врятувати свою сім'ю. І це нормально, чесно сказати. Хтось справляється, хтось не справляється. І я вірю, що коли людина чесно говорить, і ти їдеш за кордон, Бог тобі знайде там служіння, але не треба прикриватися от таким, якби, прапором духовності. Треба бути щирим, чесним, казати так, як воно є. І тебе люди більш зрозуміють. Можливо, не всі, можливо, хтось засудить. Але ти повинен бути готовий нести оце осудження теж, тому що не всі люди сприймуть це правильно. І ти не повинен там казати, як вони можуть про мене так казати. Так. Ну, тому що в очах інших це може виглядати як зрада. І ти не можеш цю людину засуджувати. І якби я там сказав, що я їду за кордон, і мене б люди критикували, то я повинен був би сприйняти цю критику. Чи люди, які говорять російською мовою, і вони не хочуть переходити на українську мову, наприклад, да? Чи не можуть, чи ще якось. Вони повинні з правильним відношенням розуміти, якщо вони десь отримують якусь критику агресивну, що вони говорять російською мовою, то хай вони не ображаються на тих людей, тому що це больова у нас зараз рана. І тому я от це так сприймаю, що як пастор ти повинен робити вибір і його правильно аргументувати і усвідомлювати. Це перша частина, що відношення до церкви, то я би закликав всі церкви бути в єдності. Особливо помісну церкву бути в єдності, намагатись шукати шляхів порозуміння, щоб ті речі, які виступають тригером для вас чи якимось таким конфліктним, скажімо, сприйняттям, щоб ви знаходили порозуміння заради єдності. Тому що ми зараз всі дуже вразливі в цьому відношенні. Ми чутливі, ми розхитані. Кожен раз, коли ми лягаємо, тривога, ми знаємо, що на ранок ми можемо не прокинутися. І це теж стрес. І коли ти приходиш на зібрання, і там якісь непорозуміння, якісь неустрій, чогось не вистачає, чи якісь там, ну, скажімо, суттєві моменти, люди починають гостро реагувати. Тому я закликаю всю церкву в цей час бути в єдності, шукати. Може, це тимчасова єдність на цей час, але бути в єдності, бути підтримкою один одному. І якщо ти маєш ресурс поступитися і донести свою думку, то поступись і донеси. І та людина, можливо, через час це зрозуміє і теж успадкує твій приклад і те ж саме зробить для іншого.
Отже, чесність, особиста чесність і також єдність і взаємопідтримка, які зрозумілі, конкретні, прості, доступні для нас слова, і кожен, хто нас слухає, вірю, міг отримати якусь підтримку, можливо, навіть її керівництво для власного життя в цей нестабільний час. Ну, у нас залишається зовсім небагато, десь 4 хвилини, але не хочеться опустити цей момент, Руслане. Ваша дружина Ірина є творцем програми «Історія церкви» на хвилях радіо Еммануїл, і завдяки саме цій програмі ми дізнаємося про різні визначні місця та культурні пам'ятки Ізраїлю, України, Європи та інших куточків світу. Взагалі, підтримка дружини – це не тільки божественний план, а й вагома потреба сімейного життя. Хочу попросити вас, Руслане, от за хвилинку, можливо, за дві, сказати нам, як би ви описали присутність і підтримку своєї дружини, можливо, в ілюстративній формі, якщо ви захочете.
Ну, скажімо так, коротко скажу, що на початку війни, як і більшість служителів і людей в цілому, вони відправляли свої сім'ї, дітей за кордон. Коли пройшов час, десь півтора року, то ми поговорили і прийняли чітке рішення, що вона повинна повернутись. І знову ж таки ж причина, якби вона залишалась там, а я був би тут, то наша сім'я почала потихеньку теж тріщати. Не тому, що ми не перестали кохати один одного. Люба людина, яка живе на відстані, навіть діти з батьками, коли роз'їжджаються, потихеньку їхні відчуття один до одного вгасає. Батьки потребують уваги, але теж воно все вгасає поступово. Це боляче. Тому вона повернулася, і це було для мене дуже великою підтримкою, хоча, можливо, для неї це було складніше, як хвилювання матері за дітей, але ми проходимо цей час з усією Україною, і, як сказано у Слові Божому, що Мойсей прийняв рішення страждати з Божим народом, ніж бути в царських палатах. Нехай це не буде до когось укором, але просто от таке слово теж воно є, і ми його не можемо викинути. І кожен проходить свою полосу. Тому моя дружина для мене дуже велика є підтримка і допомога. Чому? Тому що вона не сидить, склавши руки. Хоч, як у нас усіх людей буває час від часу якісь депресії, якісь стреси, якась внутрішня боротьба, але вона багато працює, викладає в академії, навчає студентів реставраційному ділу, щоб як реставрувати правильно картини, дерево, там і все, що з цим пов'язано. Піклується про дітей, піклується про мене і є для мене великою підтримкою. І плюс те, що вона має такий гострий ум, таку свідомість, десь вона критична в чомусь, але це допомагає мені дивитись на якісь речі теж не наївно. Знаєте, пастора, вони часто якби такі наївні, як кажуть, всьому вірять, всьому довіряють, там, і всьому, якби в цьому відношенні мають надію на все. Вона десь трошки критична, і ця критика мені теж допомагає більш тверезо дивитися на якісь обставини.
Подяка Богові за дружин, за цю світлу половину людства, які є підтримкою, допомогою для своїх чоловіків. Ну і у нас зовсім трохи часу залишається, і ми хочемо приділити йому тому, що знаходиться в нашому серці. Це слово надії, або слово від серця для України, для наших слухачів, для тих, хто зараз з нами на хвилі. Тому, Руслане, будь ласка, вам мікрофон.
Ну, що я хочу сказати, дорогі українці? Я, коли розмірковую над цим питанням, я завжди повертаюсь до нашої історії. Якщо ми згадаємо наших пращурів, які боролися за незалежність, але в свої часи вони її не отримали, але та боротьба і те натхнення, ті дії і та жертва, яка була принесена з їхньої сторони, вона сьогодні нас з вами надихає. І будемо чесними, ми зараз більше почали занурюватись в історію України і як наші прапрабабусі батьки, да, вони боролися за Україну і які вони несли жертви за те, щоб ми були вільними. І тому я хотів би всіх надихнути, щоб ми не впадали у відчай, щоб ми боролися. І навіть якщо в нашому житті не складеться так, як ми очікували, нехай все одно наше серце не впадає у відчай. Ми знаємо, що багато може бути чого неправильного і несправедливого в нашому житті. Але ми довіряємо Богу, ми молимось і боремось за нашу незалежність. Будемо робити добро, будемо чесними, будемо порядними людьми в нашій країні і будемо прикладом доброти, співчуття, терпеливості і натхнення для інших людей. І я вірю, що це допоможе тому, хто поруч з тобою.
Як прекрасне слово «вчасно», як навчає нас Біблія, я хочу нагадати всім, хто зараз з нами, що у нас в студії був Руслан Марченко, пастор церкви Святого Варнави і також представник музичної місії «Київ» і пастор церкви Святого Павла при ній. Дякую, що приділили час сьогодні нам, поділилися своїм життям і тим, як Бог вас скеровував. Всього доброго вам, благоустрою і безпеки в служінні.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!